vrea să învățăm câteva lecții de viață spirituală, putem spune, pentru noi ca și biserică. Și m-am folosit de primele trei versete din epistola către Efeseni, pentru că vom privi de la începutul ei până în Apocalipsa, așa cum știm că ea mai apare, și vom putea descoperi viața ei. Și ne putem gândi în același timp și la noi, ca și biserică. Dar, știți, când aproape că am scris predica, îmi trebuia o introducere și recitind din nou versetele, am descoperit că din salutul acesta putem învăța câteva lucruri. De aceea voi începe direct, fără multă introducere, pentru că sunt lucruri bune pentru fiecare dintre noi și sunt lecții de viață spirituală chiar în salut. De aceea vreau să vă spun că salutul din majoritatea epistolelor semnate de Apostolul Pavel este întotdeauna instructiv. Găsești destul de multe lucruri importante. Și salutul lui e mai mult decât bună ziua, sau știți acel hai, cum scriem noi, salut sau hai, cu ăștia, cum mai ales astăzi, cum scriem e-mail-uri. Să știți că salutul nostru și salutările noastre pot atinge domenii importante din viața noastră și Apostolul Pavel s-a folosit și de salut ca să îi inspire pe oameni, mai ales la cei care se adresa. Dar iată, peste veacuri ating încă și viețile noastre. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Știți, formula, modul în care începeau scrisorile pe vremea aceea, începeau întotdeauna cu expeditorul. Pavel este expeditor și de aceea este numele lui. Asta e formula de început. Dar știm că el este misionarul Evangheliei. Prin convertirea lui, el a trecut de la a fi un mare persecutor al creștinismului la un mare promotor sau predicator al creștinismului. Știm foarte bine că a scris mai multe cărți ale Noului Testament decât orice alt scriitor din Noul Testament. Pavel a avut o poziție înaltă în biserica primară, a fost apostol al lui Iisus Hristos, așa se descrie pe el, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, în Efeseni 1:1. Pavel a fost alegerea lui Dumnezeu dacă putem spune așa, de a-l înlocui pe Iuda Iscarioteanul prin voia lui Dumnezeu, ce prin voia lui Dumnezeu. Știți că la tragerea la sorta a ieșit nu Pavel, ci a ieșit Matia. În Fapte 1:26. De asemenea, Pavel, după ce spune lucrurile acestea, indică destinatarii scrisorii, sfinții din Efes. Efesul era o cetate mare, de aproape un sfert de milion de oameni pe vremea lui Pavel. Era situat în coasta de vest, sud-vest al Turciei de astăzi, în Asia Mică. Pavel a petrecut un timp acolo în lucrarea sa misionară, dacă citim în Fapte, capitolul 20, versetul 31. Și de asemenea, Efesul, biserica din Efes, a devenit un centru din care s-a răspândit Evanghelia în jurul, în Asia Mică. De asemenea, Pavel ne indică, nu numai destinatorii, ci îi numește într-un anumit fel, sfinții din Efes. Și acest lucru este important. De asemenea, Efesul, trebuie să vă mai spun, că era o cetate importantă pe vremea când Pavel se duce acolo să vestească Evanghelia. Era importantă din punct de vedere religios, importantă din punct de vedere politic și comercial. Acolo exista templul Marii Zeițe Diana, dacă citim în Fapte 19:27, și în timpul slujirii lui Pavel, știm foarte bine, după ce Pavel a vestit Evanghelia și a prăvut Evanghelia, argintarii care făceau icoane ale Dianei s-au revoltat pentru că mulți din cetate au îmbrățișat mesajul Evangheliei și deja veniturile lor, business-ul lor începea să scadă. Îi atingea, Evanghelia îi atingea la buzunar. Iată, vă rog să remarcăm și asta mai tare mi-a plăcut, asta am învățat acum studiind asta mai din aproape. Vedeți cum îi numește Pavel pe credincioșii din Efes. Sfinți și credincioși în Hristos Iisus. Aceștia nu sunt două grupuri. E unul și același lucru. Cuvântul tradus credincios este cuvântul folosit de scriitorii Noului Testament și un credincios este un păcătos care și-a pus credința în Domnul Iisus Hristos și de asemenea umblă în credință sau își exercită credința în Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți? Pentru că, din păcate, sunt mulți creștini astăzi care spun că sunt activi din punct de vedere că merg la biserică și că se duc săptămânal la biserică, dar nu umblă în cuvântul lui Dumnezeu. Să observăm că, de ce? Pentru că încă în Efes mai erau credincioși. Dar credincioși cui? Zeiței Diana. Aceștia au fost aceia care au strigat în piața din Efes, mare este Diana al efesenilor, da? De aceea Pavel face distinție între credincioșii și sfinții lui Dumnezeu și credincioșii care erau credincioși zeiței Diana. De asemenea, harul lui Pavel este, salutul lui Pavel este tipic. Har și pace de la Dumnezeu. Harul era salutul obișnuit. Și pacea era salutul obișnuit grecesc. Grecii, cei din cultura greacă, credincioșii, harul Domnului să fie cu voi. Dar știm că pace sau shalom era salutul obișnuit tipic evreiesc. Știm că și astăzi unii evrei se salută tot cu shalom. Eu, de exemplu, când vorbesc cu fratele Michael Banker, mai vorbesc cu el, știu că el e misionar între evrei și lucrează cu evrei și îi spun shalom. Și el îmi spune shalom. Și îmi spune și în limba română apoi bună ziua. Și ce mai faci? Și bineînțeles apoi să termin asta în limba română. Dar, dragii mei, să ne aducem aminte că harul și pacea vin de la Dumnezeu și de la Iisus Hristos. Și motivul pentru care lumea noastră are puțin har e că n-are pace și are nevoie de pace. Și de aceea pacea nu poate fi adusă în viețile oamenilor ca indivizi și ca societate, ca lume, până când nu facem pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Până nu ne împăcăm cu El, pentru că noi suntem certați cu El, suntem păcătoși și din cauza aceasta nu putem să avem pace cu Dumnezeu. Și pacea nu se face global, nu se face de oamenii politici, la mesele de diplomați, nu, ci se face individual. Pacea începe cu fiecare individ. Întrebarea este, ai făcut tu pace și eu pace cu Dumnezeu? Îți aduci aminte de momentul în care ai făcut pace? Sau dacă nu mai ai pace, înseamnă că ai un păcat și relația ta cu Domnul este întreruptă de acest păcat. Și trebuie să-ți mărturisești păcatul, trebuie să te pocăiești și să vii la Domnul Iisus Hristos ca să ai pace cu El. Dar mai trebuie să vă spun ceva. Că știți că și ordinea este importantă. Mai întâi vine harul și apoi vine pacea. În mântuire, harul lui Dumnezeu vine mai întâi ca să ofere păcătosului mântuirea și conștiința că el este păcătos și că are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și atunci când harul pocăinței este acceptat, vine și pacea. Nu există pace în nimic până când noi harul lui Dumnezeu, care a ajuns până la noi, care ne-a fost dat și nouă, deși nu îl merita. Pavel scrie unei biserici pe care a plantat-o și pe care a iubit-o. Azi vom vorbi despre biserica cărui scrie Pavel. Biserica din Efes seamănă foarte mult cu unele din zilele noastre, care au cunoscut o creștere mare la început și care acum nu mai există. Când Pavel scrie epistola, Dumnezeu era în proces de maturizare a bisericii din Efes, astfel încât ei să poată fi mai eficienți în viitor pentru împărăția lui. De aceea există lecții de viață pe care bisericile de astăzi le pot învăța de la biserica din Efes și noi avem nevoie să învățăm de la aceste lecții. De aceea, haideți să aruncăm o privire mai atentă asupra bisericii care îi scrie Pavel epistola către Efeseni. Hai să începem cu începuturile. Hai să ne aducem aminte, așa, fugar, despre începuturile bisericii din Efes. Și găsim asta în fapte în capitolul 19. Pavel, când se duce în Efes, găsește acolo 12 ucenici al lui Ioan Botezătorul. Nu știm unde i-a găsit în cetate, poate în agora sau în piață, acolo unde se întâlneau oamenii sau pe străzile cetății unde Pavel predica Evanghelia. El își dă repede seama de starea spirituală a acestor oameni, probabil din discuția lor, așa și ce le lipsea, ca să-i aducă la zi în ceea ce privește revelația cu privire la Domnul Iisus Hristos și la lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea Pavel le spune că botezul lui Ioan a avut o anumită însemnătate, dar a avut și limite. Cu privire la însemnătate, botezul era unul al pocăinței, dar cu privire la limitările lui, botezul acela era doar până la venirea lui Mesia, adică a lui Hristos. După moartea, îngroparea și învierea lui Hristos, era vremea ca fiecare păcătos să-L cunoască personal pe Domnul Iisus Hristos și să înțeleagă jertfa pe care El a adus-o la Calvar. Dacă candidatul pentru botezul lui Ioan îi se cerea să se pocăiască numai de păcatele lui, să le mărturisească, candidatului pentru botezul Noul Testament îi se cerea să se pocăiască de păcatele lui și să, în plus, să-L accepte pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor personal. Știți că Ioan Botezătorul spunea, altul care vine după mine, acela este. Acești ucenici erau rămași în urmă față de niște adevăruri biblice fundamentale și de aceea aveau nevoie să fie învățați. Și Apostolul Pavel îi învață pe acești 12, îi aduce, dacă putem spune, la zi în ceea ce privește Evanghelia și viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. De aceea mai întâi au fost învățați cu privire la Domnul Iisus Hristos și i-au acceptat să fie învățați și apoi au fost botezați. Pavel i-a condus la Iisus și cu ei a început, putem spune, biserica din Efes. Știm că Pavel a predicat la începutul sosirii sale în Efes în sinagogă, timp de 3 luni, spune Fapte 19. Până când iudeii l-au dat afară. Apoi s-a mutat împreună cu mica lui biserică într-o școală și a predicat timp de 2 ani și i-a învățat acolo. Dumnezeu a făcut câteva lucruri mari prin Pavel, știm foarte bine, la înșederea lui în Efes. N-am timpul dacă citiți, veți vedea lucrul acesta. Dar, de asemenea, nici Satan n-a stat cu mâinile în sân. Unii exorciști evrei au încercat să limite pe Pavel, alungând un duh rău. Duhul rău nu i-a recunoscut ca având autoritate și i-a bătut dezbrăcându-i de haine pe 2 dintre fiii lui Sceva. Toată cetatea a auzit despre isprava fiilor lui Sceva și asta i-a speriat pe toți. Numele lui Iisus însă era tot mai pregnant înaintea efesenilor, era lăudat și mărit de mulți. Așa a început o lucrare de trezire spirituală de Efes. Oamenii au început să-și ardă toate cărțile de magie, mărturisându-și păcatele și încredințându-și viețile în mâna Domnului. Însă, unii dintre meșterii argintari, conduși de Dimitrie, care își câștigau existența din facerea icoanelor la zeitatea grecilor Diana, s-au supărat tare și au provocat o revoltă. Revolta aceasta a împărțit cetatea în două tabere. Dar citim că logofătul cetății, un fel de suprefect în zilele noastre, a soluționat disputa, chemându-i pe cei care au început revolta să vină la un tribunal să facă plângere împotriva celor cu care aveau o dispută, ca nu cumva să fie acuzați de o revoltă împotriva ordinii romane. Când totul s-a potolit, Pavel a înțeles că este vremea să plece mai departe. În Fapte 20, Pavel se întoarce apoi la Ierusalim, după ce s-au potolit apele, și înainte de asta a chemat pe conducătorii bisericii din Efes la Milet. Le-a spus că știe că vor avea de întâmpinat multe necazuri. Și de asemenea le-a spus că Duhul Domnului înștiințează ce-l așteaptă și că știe că nu îi vor mai vedea fața. De aceea le-a spus să fie gata că niște lupi se vor ridica în biserică și vor încerca să sfâșie lucrarea, dar el le-a spus să vecheze. Biserica din Efes este, am putea spune, descrisă în această epistolă către Efes. În capitolele 1 la 3, Pavel îi învață aici, am putea spune în termenii de astăzi, o teologie de bază sau o doctrină, crezul, ce cred ei ca și creștini ai Domnului Iisus Hristos. Ei au fost mântuiți prin Harul lui Dumnezeu și epistola putea fi împărțită în două, teologie sau doctrină, și apoi aplicații practice la umblarea creștină. În primele trei capitole, Pavel vorbește despre harul chemării individuale și apoi harul chemării colective sau chemării bisericii. Știm foarte bine că Pavel le-a spus că biserica lui Hristos a fost o taină pentru cei din vechime, dar a fost descoperită acum sfinților din Noul Testament. În capitolele 4 la 6, ultimele trei capitole, Pavel vorbește despre conduita practică a credincioșilor din biserica din Efes. Frații trebuie să caute și să păstreze unitatea cu Duhul Domnului. Pavel i-a învățat de asemenea despre darurile spirituale și tot el i-a învățat că sunt persoane noi în Hristos, că trebuie să umble în dragoste, în lumină și să fie înțelepți. De asemenea, a învățat despre căsătorie și familie, despre relații de muncă, să fie pregătiți pentru atacurile diavolului care vor veni atât din sânul lor, cât și din exterior. Aceasta este imaginea bisericii din Efes la momentul când Pavel a scris această scrisoare. Scrisoarea a fost adusă de Tihic, unul din colaboratorii sau ucenicii apropiați lui Pavel. Și scrisoarea a fost citită în Efes. Și apoi, probabil că ea a mai circulat și în alte biserici din zona Efesului, cu același scop, de a-i învăța și zidi pe sfinții din acea vreme. Haidem acum să trecem peste timp și să privim la biserica din Efes după 40-50 de ani mai târziu, cum îi găsim în Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 7. Adunarea din Efes se bucurase de o, spunea un comentator, am și pus în ghilimele asta și spun și eu, de o conducere stelară. Pentru că la început a fost cine? Apostolul Pavel, apoi Pavel a încredințat conducerea bisericii tânărului păstor Timotei și bineînțeles știm că a fost păstorită și de apostolul Ioan. De aceea comentatorul o numea o conducere stelară. Dar Domnul le-a amintit că El deține controlul asupra slujirii, plasând stelele acolo unde vrea El și când vrea El. Cât de ușor este pentru o biserică să devină mândră și să uite că păstorii și învățătorii sunt doar unelte de lucru a lui Dumnezeu. Potrivit lui Efeseni, capitolul 4, cu versetul 11. Care pot fi luate sau retrase în orice moment de Domnul. Unele biserici trebuie să fie avertizate să se închine Domnului și nu pastorului lor. Pentru început, biserica din Efes a slujit pe Domnul și a ostenit în lucrările Domnului, dacă citim cele 7 versete din 8 versete din Apocalipsa 2. Fără îndoială, programul lor săptămânal era plin de activități și nu era un lucru rău, ci un lucru bun. Sfinții din Efes au plătit un preț pentru a sluji Domnului. Au fost, de asemenea, o adunare statornică, pentru că cuvântul răbdare poartă sensul de răbdare în încercare. Ei au continuat și atunci când a fost greu. Sfinții din Efes s-au despărțit numai de doctrina falsă, dar și de faptele false, potrivit cu versetul 6 din Apocalipsa 2. Ei au ajuns să aibă discernământ spiritual, asta vorbește despre maturitatea lor spirituală, pentru că i-au identificat pe cei care nu aveau o doctrină sănătoasă. Pe cine? Pe nicolaiți. Nicolaiți înseamnă a cuceri poporul sau cei care cuceresc poporul. Erau oameni din biserică care doreau să stăpânească peste biserică, lipsindu-i pe oameni de libertatea lor în Hristos. Vezi 3 Ioan, versetul 9, la 11. Așa a intrat prima erezie în biserică. Se spune că prima erezie care a intrat în biserica nouă testamentală a fost aceasta a nicolaiților. Ca să înțelegem despre ce este vorba, foarte puțin vă spun că și astăzi bisericile istorice au o falsă diviziune în sânul lor, între clerici și laici, pe care nu o găsim nicăieri cu un suport biblic în Noul Testament. Tot poporul lui Dumnezeu este alcătuit din preoți. Voi sunteți pietre vii, spune, voi sunteți preoți. Fiecare credincios, da, noi credem în preoția credinciosului. Potrivit cu 1 Petru 2 cu 9 sau Apocalipsa 1 cu 6. Și fiecare este egal înaintea Tatălui și are acces înaintea Tatălui. Fiecare credincios, nu avem nevoie de intermediar sau de mijlocitor, pentru că există un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Sfinții din Efes sunt lăudați aici de Domnul Iisus Hristos pentru că s-au împotrivit nicolaiților sau s-au împotrivit acestora care semănau această erezie sau învățătură falsă. Au continuat să-și dea toată osteneala în lucrarea Domnului și au perseverat pentru numele Domnului Iisus Hristos. Dar totuși au avut o problemă gravă. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, știm foarte bine, își părăsiseră dragostea din tâi. Ei uitaseră principala poruncă și trebuiau să se pocăiască. Dacă nu se pocăiau, există avertismentul că Iisus avea să vină să le ia sfeșnicul, adică avea să stingă lumina în biserică. Aceasta este, de fapt, ideea. Observați, ei au lucrat pentru Domnul. Ei chiar au trudit în lucrarea Domnului. Au răbdat pentru Domnul. Toate acestea trebuiau făcute, însă motivați fiind de dragostea pentru Hristos. În timp ce lucrau, în timp ce trudeau, în timp ce răbdau, au părăsit sau n-au luat seama în sau motivația lor față de Domnul Iisus Hristos, în dragostea față de Domnul Iisus Hristos. Ceea ce facem pentru Domnul este important, dar și motivația cu care facem ce facem. Dacă facem să fim cei mai buni în oraș, sau facem să arată că sunt cel mai bun în biserica asta, deja arată că motivația noastră este una rea, una negativă. Ce este dragostea de întâi? Devotamentul față de Hristos este cel ce îl caracterizează pe noul credincios. El este fervent, dezinhibat, entuziast și deschis ca un copil în relația lui cu Domnul. Mereu, mereu vrea să fie împărtășie cu Domnul. Mereu, mereu vrea să facă ceva pentru Domnul. Mereu, mereu își arată dragostea și disponibilitatea pentru Domnul. Să ne gândim la asta. Este posibil să slujim, să ne sacrificăm și să suferim de dragul numelui Domnului și totul să nu iubim cu adevărat pe Iisus Hristos. Sfinții din Efes erau atât de ocupați să-și mențină separarea de lume, încât neglijau adorarea Domnului. Să-și arate și să își crească, dacă putem spune așa, dragostea lor pentru Domnul. Munca nu înlocuiește dragostea. Nici puritatea doctrinală nu este un substitut pentru a-L iubi pe Domnul. Sigur! E bine să avem, și asta dorim, să avem o doctrină sănătoasă. Dar nu este suficient. Biserica trebuie să le aibă pe amândouă. Dacă vrea să placă Domnului. Și să nu fie mostrată așa cum a fost mostrată și biserica din Efes. Citind epistola lui Pavel către Efeseni, descoperă cel puțin 20 de referințe cu privire la cuvântul dragoste sau iubire. De asemenea, descoperă că Pavel a subliniat poziția înălțată a credinciosului în Hristos, în locurile cerești. Dar biserica din Efes căzuse și nu trăia la înălțimea poziției ei cerești în Hristos. Numai atunci când îl iubim pe Hristos, cu toată puterea noastră, cu adorare, dragii mei, atunci îl putem sluji și cu credincioșie. Dragostea noastră pentru El trebuie să fie curată. Dragostea dintâi poate fi restabilită dacă urmăm trei instrucțiuni pe care le-a dat Hristos. În primul rând, trebuie să ne amintim ceea ce am pierdut și să cultivăm dorința în noi de a recâștiga acea părtășie și comuniune strânsă din nou, care vine prin mărturisire și pocăință sinceră. Apoi trebuie să ne pocăim, adică să ne schimbăm mințile. Bun, am făcut asta, dar nu mai trebuie să fac lucrul acesta. Asta înseamnă metanoie, schimbarea minții, dragii mei. Știm că potrivit 1 Ioan 1:9, El este credincios și drept să ne ierte păcatele dacă ne mărturisim. Și în al treilea rând trebuie să lucrăm, să trudim și să răbdăm. Așa vom restabili părtășia inițială, care a fost ruptă de păcatul și de, sau de neglijența noastră, nevegherea noastră. Pentru credincios asta înseamnă rugăciune, citirea Bibliei și meditația, slujire și închinare. În ciuda privilegiilor de care se bucurase biserica din Efes, era în pericol să-și piardă lumina. Biserica care își pierde dragostea, își va pierde în curând lumina. Oricât de sănătoasă ar fi ea doctrinar. Voi veni, zice în Apocalipsa 2:5. Nu se referă la întoarcerea sau reîntoarcerea Domnului Iisus Hristos, ci la judecata sa, care va veni atunci și acolo. Cetatea glorioasă a Efeselui astăzi este doar un morman de pietre, dragii mei. Și nu strălucește nicio lumină acolo. Din păcate, azi nu există nicio biserică în Efes. Nu mai există nici Efesul. Deducem prin asta că ei nu au răspuns la ultimatumul dat de Domnul Iisus Hristos în Efeseni, în Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 7. Lecții spirituale de învățat de la biserica din Efes pentru noi. Dumnezeu poate folosi o biserică mică ca să facă lucruri mari. Dumnezeu a luat 12 convertiți și un predicator dedicat și a zguduit zona cu predicarea Evangheliei și cu o viață sfântă și dedicată a creștinilor, a sfinților care erau credincioși lui Dumnezeu. De atâtea ori o biserică mică crede că nu poate face nimic pentru a aduce o schimbare. Ei spun că n-au resurse, că nu avem facilități, că nu avem clădire, că așa mai departe. De asemenea, cred că nu au putere. Ca oameni, sigur, nu avem. Dar hai să vedem ce avea biserica din Efes. Tot ce avea biserica din Efes erau câțiva oameni. La început, dedicați Domnului și ce? Și voi Domnului. N-avea clădire și facilități. Ba, ajunseseră probabil în chirie la o școală privată a lui Tiran, dacă citim Fapte 19 cu atenție. Dumnezeu poate face orice cu oameni care sunt dedicați lui și dornici să fie în voia lui. O biserică care îl urmează pe Domnul va face și pe cei din jurul lui să reacționeze. Acest grup mic a devenit un grup mare. Comunitatea a reacționat într-un fel sau altul. Dacă îl urmăm pe Domnul și planul său, cei din jurul nostru vor reacționa într-un anume fel. Fie venind la Dumnezeu, fie respingându-l. Dar iată că cetatea s-a pus în mișcare. Reacția nu va fi întotdeauna pozitivă sau plăcută nouă. Nu. Dar când oamenii se confruntă cu adevărul lui Iisus Hristos, ei trebuie să reacționeze într-un fel. Trebuie să fim o biserică care să stimuleze oamenii din jurul nostru la reacție. Dacă reacționează pozitiv, Dumnezeu va adăuga la numărul bisericii sale. Dacă reacționează negativ, îi va provoca la o revoltă. Dar trebuie să facem ca biserica din Efes și noi să fim tari în Domnul. Trebuie să veghem, pentru că Satan nu va sta cu mâinile în sân și ne va ataca. Dar pe deasupra tuturor trebuie să-L iubim pe Domnul cu toată puterea noastră. Pentru că numai când iubim pe Domnul cu toată puterea, numai atunci putem face sacrificii. Numai atunci avem o motivație și numai atunci orice mic gest îl vom face, îl facem în numele Domnului Iisus, nu numai de buzele noastre, ci atitudinea asta de dragostea noastră pentru El va fi citită de cei din jurul nostru. Biserica din Efes a fost atacată de la începutul ei și Pavel i-a avertizat că atacurile vor continua. Le-a spus să fie pregătiți și să rămână ferm pe poziție. Diavolul nu este niciodată mulțumit de o biserică care face ceea ce vrea Dumnezeu să facă și care crește spiritual, crește numeric și crește ca influență. Diavolul caută orice slăbiciune și acolo lovește. El vrea cu disperare să intre în biserica noastră astăzi. Dar trebuie să fim să fim fermi pe poziție, trebuie să rezistăm și să ne opunem diavolului. Nu trebuie să ne permitem să avem slăbiciuni. Și toată puterea noastră trebuie să vină de la Domnul. Să nu uităm că noi suntem veriga cea mai slabă. Trebuie să fim fermi din punct de vedere doctrinal sau teologic, dar în același timp plini de dragoste pentru Domnul. Să arde pentru ea. Pavel s-a asigurat că biserica din Efes este înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu. El s-a asigurat că au fost învățați o doctrină sănătoasă, astfel încât să poată avea discernământ spiritual și să recunoască falsul de adevăr. Trist este că sunt foarte multe biserici astăzi care nu recunosc falsul și adevărul. Cum să fim înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, trebuie să continuăm să învățăm cuvântul lui Dumnezeu și nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim sănătoși din punct de vedere teologic pentru a putea recunoaște și a respinge doctrina greșită. Am asistat săptămâna asta la o mormântare și am avut ocazia să mai ascult și eu predicatorul ăștia după în oraș. Și sincer, sunt plăcuți la expunere. Știu să legile expunerii. Dar am găsit așa puțin la Evanghelie. Mi s-a spus despre părinții bisericii și dacă întreb pe creștini când au trăit părinții bisericii și Augustin și așa mai departe, ei vin abia până în secolul V și sunt academicienii creștinismului, pentru că restul erau oameni simpli, în afară de apostolul Pavel, care a fost un savant. Apoi ni s-a spus despre filozofii, iluminiști și așa mai departe, unul și altul. Și puțin la sfârșit ni s-a spus puțină Evanghelie. Place, sincer, ca vorbitor. Super. Dar unde e Evanghelia? Pentru că cea care are putere de schimbare este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem că doctrina sau teologia au un scop să ne instruiască, dar fără a-L iubi pe Domnul. Nu aduce schimbarea în viețile oamenilor. Știți de ce? Pentru că dragostea este semnul că noi suntem loiali Domnului ca persoană și învățăturii Lui. Dacă ceea ce învățăm aici nu schimbă viața noastră, dragii mei, într-un fel noi sabotăm lucrarea Domnului. Ne opunem Lui Dumnezeu. Creștinismul nu este doar o doctrină. Este Hristos mai întâi și învățătura primită din cuvântul Lui. În acțiune. Pe tine te-a schimbat cuvântul Domnului? Ai lăsat cuvântul Domnului în mintea ta și în ființa ta? Ți-a schimbat modul în care trăiești? Ți-a schimbat cuvântul Lui Dumnezeu felul în care te uiți la alții? Noi trebuie să fim împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultătorului tuci. Trebuie să echilibrăm doctrina cu dragostea față de Dumnezeu și de seme. În Apocalipsa aflăm că biserica din Efes a avut o doctrină sănătoasă, dar nu aveau dragoste care să urmeze doctrina sănătoasă. Doctrina are mai multe reguli și reglementări decât dragoste și grijă față de ceilalți. Doar pentru că cineva nu este de acord cu noi, nu înseamnă că nu putem să iubim și să îi câștigăm pentru Domnul. Noi trebuie nu trebuie să cedăm un centimetru din doctrina sănătoasă. Sunt de acord. Dar nici să ne renunțăm nici măcar un centimetru în a-L iubi pe Domnul cu toată puterea noastră. De aceea, dragii mei, numai așa oamenii vor fi atenți la mesajul Evangheliei pe care noi îl propovăduim și pe care noi îl trăim. Am o ilustrație în loc de concluzie. Oamenii de știință știu că după ce au observat rațele tind să se atașeze de ceea ce văd imediat după naștere. După ce ies din nou sau eclozează, primul lucru pe care îl văd rațele, în mod normal, este mama rață. Și el implică imprimarea, își imprimă efectiv chipul mamei în ochii lor, în mintea lor. Dar se mai întâmplă și excepție, de exemplu, o rățușcă a fost eclozată sub privirea atentă a unui câine. Și puiul de rață a aruncat o privire la câine și a decis că câinele acesta este mama lui. L-a urmărit de jur împrejur, a alergat după el și a căutat la el protecție. Ba mai mult, și noaptea s-a culcat lipit de câine. A petrecut apoi a doua zi sub verandă când era cald. Când a văzut mașina gazdei că oprește în fața casei, câinele a ieșit și să-l întâmpine pe stăpân și rața a ieșit și ea de sub verandă, legănându-se ca o rață și a lovit cu ciocul cauciucurile mașinii, pentru că l-a văzut pe câine cum mirosea cauciucurile cu botul. Deci unele lucruri n-au putut fi schimbate, însă rața încă se legăna ca o rață și încă se bucura de apă. Iar altă dată dădea și din aripi. Uneori se comporta ca o rață, iar alte ori se comporta ca un câine. Creștinii experimentează adesea o confuzie similară în ceea ce privește identitatea lor în Hristos. Ne-am născut și am crescut într-o lume căzută. Așa că noi mai întâi am învățat căile lumii. Am devenit ca lumea. Când devenim creștini, suntem în Hristos. Noi murim față de lume și ne naștem din nou. Ca astfel, din punct de vedere spiritual, noi nu mai suntem cine am fost cândva. Dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5 cu 17, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Dar prea de multe ori însă, noi nu ne vedem corect. Ne comportăm mai degrabă ca ceea ce credem că suntem decât ceea ce am devenit cu adevărat în Hristos. Credem și continuăm să facem lucrurile corecte, dar nu putem înțelege totul corect. Când ne așteptăm mai puțin, o mașină intră pe aleea vieții noastre, iar noi sărim de sub verandă, din față, ca să ciugulim cauciucurile acestei lumi de căzute. Cine suntem noi? Nici noi nu știm. Noi n-ar trebui să facem asta. Ar trebui să înotăm în ape limpezi, să ne plimbăm pe lac, să ne spălăm penele și să depunem ou. Nu să facem mac la cauciucuri. Sau să fugărim pisica. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut altceva. Ilustrația asta e bună pentru copii. Dar este la fel de valabilă și pentru noi. Cine ești tu? Te-ai întrebat? Ești creștin? Umbli? Trăiești în sfințenie? Îl iubești pe Domnul? Știi să deosebești falsul de adevăr? Toate acestea ne ajută să știm cine suntem. De multe ori am spus asta. Faptul că intrăm într-un garaj, acolo știm că e locul mașinii, nu ne transformă în garaj. Noi tot oamenii rămânem. Faptul că venim la biserică nu înseamnă că suntem credincioși. Dacă nu ne-am născut din nou, nu suntem credincioși. Dacă nu trăim cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să ne fi înșelat cu privire la nașterea noastră din nou. Deci, Domnul să îndure de noi și să ne ajute să realizăm. Încă e mai har să ne pocăim. Încă e momentul să ne pocăim și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Până nu este prea târziu. Apoi, ca biserică, să nu uităm în lecțiile acestea pe care Domnul ni le-a spus și în această seară. Pentru că dacă nu ascultăm avertizările și nu ne pocăim, și nu vin pe Domnul, putem avea o doctrină sănătoasă dacă nu avem și o pasiune adevărată pentru Domnul nostru. Și dacă nu facem să nu cumva să pierdem sau să nu să pierdem, să părăsim această doamnă. De ce? O părăsim din cauza că suntem egoiști. Ne iubim pe noi mai mult. Iubim mai mult confortul nostru. Să nu mai depun. Am ostenit. E adevărat, ostenim, avem limite. Dar pasiunea noastră pentru Domnul nu mă va lăsa pe mine să fiu cel care nu-i pasă, să nu-și aruce dragostea în acțiune față de cei care au nevoie.